Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nasintensyahan na ang mag-asawang McAleer mula sa Sydney dahil sa pang-aalila ng isang Pinay sa loob ng 3 taon. Sumasalamin daw ang kasong ito sa nagaganap na modern-day slavery, ayon po yan sa mga otoridad. At may malaking papel na ginagampanan dito ang bawat miyembro ng komunidad. Narito ang kabuuan ng detalye. Hinatula na ang mag-asawang Joshua at Sheila McAleer nitong Biyernes sa di makatarungang pagpapatrabaho sa isang Pinay sa kanilang bahay at tindahan sa Rockdale na Kapamilya Grocery at Eatery. 3 taon at 3 buwan na pagkakakulong na walang parol sa loob ng 14 na buwan ang naging hatol kay Sheila McAleer at pinagbabayad din ang mag-asawa ng $70,000 sa biktima. 2 taon at 6 buwan naman ang hatol kay Ginoong McAleer pero pinayagang mag-bail habang patuloy ang assessment kung gaano kalala ang epekto ng kaso sa komunidad. Ang biktima na hindi pinangalanan ay dumating sa Australia noong 2013 at nagtrabaho bilang katulong sa pamilya na siyang gumastos naman para sa kanyang pasaporte at visa. Pero tinakot umano ito ng mga McAleer para patuloy na manilbihan sa kanila. Pinagamit din ito ng ibang pangalan at kinontrol ang bawat kilos. Pinagtatrabaho umano ito ng maghapon hanggang gabi sa tahanan at tindahan ng mag-asawa. Ayon kay Detective Superintendent Paula Hudson ng AFP Human Trafficking Specialist Command, maaring marami pang ganitong kaso na mayroon sa bansa.
These cases such as this one today is shocking and truly heartbreaking, to be honest with you, occurring on a more regular basis. People and the community may think that human trafficking and slavery doesn't occur in Australia, but nothing could be further from the truth. It is happening, and it's happening here in our own communities and in our own backyards.
Nakakatroma umano ang mga ganitong pangyayari para sa mga biktima ayon sa AFP. Kaya nais nilang malaman ng lahat na may mga otoridad na handang tumulong sa kanila na makaalis sa ganitong sitwasyon.
Often what happens is that their freedom of movement is restricted. They are forced into conditions where they feel that they cannot leave. They are often had identity documents or communication devices taken off them, so they are unable to leave. Also, sometimes they can be made to feel criminalized that they've committed a crime and been threatened to remain in the circumstances. So it's a very difficult crime type for people to come forward who are in these situations. But our message from the AFP to victims that may be out there are that there is a way out of these terrible situations and we are ready and available to do that.
Nakakatanggap umano ang AFP ng higit 200 reports ng trafficking at slavery sa loob ng 1 taon. Pero para sa kanila, maaring hindi ito ang totoong numero o bilang dahil marami pa rin ang natatakot o hindi nagbibigay ng report.
Last financial year, we received 223 reports into the AFP of trafficking and slavery. This financial year, we are tracking on the same and a bit higher. However, actually in 2019, the Australian Institute of Criminology released a study on the Australian context, which revealed that for every one report and victim, there remains 4 unreported. So the true extent of the situation in Australia is much more that are reported to the AFP, so we are very conscious of that.
At yan ang ulat mula kay Esam Al-Galib para sa SBS News na isinalin sa ating wika.
Nice niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.